Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Malobrojni su višestruki prvaci države u dva sporta, kao što je to atletičarka i kajakašica Gordana Ćirić-Marjanović. Sticaj okolnosti je učinio da ne ostvari više. Ne žali zbog toga, jer je tada naučila i da pobeđuje i gubi, ali i shvatila da se ni u najtežim momentima ne treba predavati. Upravo to je pomoglo u prelomnim životnim situacijama. Zato je naš razgovor zaključila rečima da bavljenje sportom daruje i fizičku i duhovnu lepotu.
Potičem iz porodice Ćirić, to je moje devojačko prezime, jedinica, roditelji su bili vrlo obrazovani, jako su me pazili i negovali. Od ranog detinjstva sam volela sport i vratolomije. U obdaništu smo se već igrali sa lutkama na drvetu, znači pentranje i sve što ide uz detinjstvo. Lopta je bila moja velika ljubav. Ja sam od mame dobila punu mrežu lopti, ali te lopte su bile teške gumene lopte koje su, kada smo udarali o zid ili o beton, one su proizvodile neki zvuk. Bile su lakirane i šarene, ali vremenom od igre one su pucale i onda je to bila obična guma. Volela sam loptu i bila vrlo vešta sa loptom. I početak mog bavljenja sportom je upravo negde u trećem osnovne, sam već počela da igram između 4 vatre za moju školu, kasnije u 5., 6. rukomet, prvo sam branila, posle igrala i na kraju sam prešla u atletiku, a to ću vam reći kako. Bilo je prvenstvo srednjih škola u atletici i moj profesor me odabrao da bacam kuglu za našu školu. To je bila učiteljska škola u Sremskoj Mitrovici. Ja sam otišla na to takmičenje nepripremljena, bez mnogo znanja, i sve one koji su već trenirali, ja sam ih pobedila. I naravno, zapala za oko treneru koji je došao u školu prvo, kasnije je morao da dođe kod mojih roditelja da pita za dozvolu da idem na trening, i tako je počeo moj neki sportski život. To je bilo sasvim jedno drugo vreme, mislim bolje nego sad. Morao je da dođe da pita roditelje, jer za moje roditelje, posebno mama je tu igrala ulogu, samo škola. Znači, nju ništa drugo nije interesovalo. Uslov da idem na trening je bio da budem odličan đak. Posle kraćeg vremena počela sam da postižem i neke rezultate, donosim neke medalje. To ništa moju mamu nije interesovalo. Prvo njeno pitanje je bilo: ko će te pitati sutra? U školi takođe nismo bili privilegovani. Donosila sam ja te zlatne medalje, pa me onda baš namerno pitaju, jer su znali da nisam baš jako spremna, ali sam nosila, usput učila i tako da sam zadovoljavala te zahteve roditelja. Trenirali smo na stadionu Srema. Postojala je za atletski klub samo jedna šupica u kojoj bukvalno nismo mogli ni da se presvučemo. Ja sam stanala 2 minuta od igrališta, pa sam dolazila već obučena, ali tu su samo stajale sprave. Prepone, koplja, diskovi i ništa više. Posle mnogo godina izgrađe, i tad smo bili juniorski prvaci države, i seniorski, i rekorderi, znači stvarno atletika bila na visokom nivou. Onog momenta kad je napravljeni svi uslovi, izgrađena divna zgrada sa tuševima, sa svim, atletika Mitrovica je pala. Sad čujem da su se ponovo malo vratili. U to vreme smo imali svoju opremu i plaćali smo put. Kasnije, posle ne znam koliko godina, davali trenericu, ali tu trenericu smo mi vraćali samo za takmičenje, pa vratimo. Operem se u kući, pa se vrati. To je bilo posebno zadovoljstvo, pa da nam to piše na leđima, pa da imamo grb, to je bio doživljaj. Ali uglavnom, u vreme kad sam se ja počela baviti sportom, svi smo imali svoju opremu i plaćali put na takmičenje. Nikad nisam volala kuglu. Kugla je bila samo kad su ekipna takmičenja, pa kada nam je trebalo bodova. Disk mi je delovao i lepše, elegantnije, i tražio brzinu i drugačiji fizički izgled i sve, i ja sam otišla u diskašice. Moj prvi trener je bio Boža Radmanović, kasnije kad sam prešla na fakultet, dr. Dragan Petrović, najdivniji čovjek na svetu.
Jugoslavija nikad nije imala dobre bacače diska, tako, ni u muškoj, ni u ženskoj, tako, konkurenciji. Kako su treneri mogli da vam prenesu neko znanje, praktično ni oni nisu imali ne znam kakvog iskustva?
To je odlično pitanje. Nisam imala ja tu ni uzora velikih. Prenosili su koliko su znali. Zato nismo ni imali neke velike rezultate. Zato ja ne mogu ni da se dičim tim nekim internacionalnim uspesima ili šta ja znam. To se sve završavalo na nivou prvaka Jugoslavije i to je to. I te daljine su bile vrlo skromne, ne znam, 47, 50 ili šta ja znam, što je sad naravno smešno, ali u to vreme ti rezultati su bili najbolji u državi. Što se tiče trenera, to nisu bili fakultetski obrazovani, pripremani za taj poziv, ali su bili autoriteti, slušali smo ih. Znam samo negde, kad sam imala 17 godina, neke zimske pripreme, jel da, one suve pripreme, da sam radila duboki čučanj sa 80 kila. Znači, 17-godišnja devojčica, 80 kila da ide duboki čučanj, nije zdravo. Znači, nisu baš razmišljali o našoj budućnosti, da se ostavimo kao majke. I dan danas nosim kvrgu na vratu od tegova koji su bili izliveni u onim kantama za marmaladu betonskih, koji su nam izvrtali članke, ruke i tako.
A šipka vodovodna cev?
A šipka vodovodna cev jeste. I podmetali smo mi tu trenerice i sve, ali nije to pomagalo. Rekla sam već da smo ih jako slušali, ali umeli su i da nas kažnjavaju. Trebalo da čekam skoro 2 godine da mi on uopšte priđe. 2 godine redovno da dolazim na trening, da bi mi prišao da mi nešto pokaže. To bila čast da on meni priđe i da mi nešto pokaže. Na nivou Jugoslavije sam 3 put bila juniorski prvak države i samo 1 put seniorski prvak države. Bilo je državno juniorsko prvenstvo u Celju. Znate kako se onda merilo santimetrom, isto neuke sudije. Ja sam to državno prvenstvo izgubila za 2 santimetra. Pobedila me je Slovenka. Nećemo sad da idemo teorijom zaver, da su oni nategli 2 santimetra, pobedila me za 2 santimetra. Kada smo otišli na ručak, svako ko je bio drugi ili niže nije imao pravo na ručak. Tako da smo od Celja do Sremske Mitrovice svi bili gladni koji nismo bili prvaci države. Tako je bilo u to vreme. Na 3. godini fakulteta bila sam kandidat za evropsko prvenstvo, naravno kao bacačica diska, 73. četvrta. Tada sam već izvesno vreme bacala iste dužine, gore dole pola metra. Radili smo i na brzini, i na tehnici, i na snazi. Ti su rezultati bili otprilike takvi. Na fakultetu mi se obratio moj profesor, tadašnji asistent na biomehanici, profesor Leon Lukman, sa kojim ja nisam nikada nešto posebno komunicirala, i zamolio me da dođem kod njega u kabinet da popričamo. On je bio na sastanku Atletskog saveza Jugoslavije, gde su oni pojedinačno razgovarali o svakom kandidatu. Tada mi je preneo da je predlog da počnem da koristim Komplan, evo i dan danas se sećam kako se ta substanca zove, koja bi mi uvećala masu i možda malo ih poremetila hormone, gde bih ja onda verovatno mnogo više, mnogo duže bacala. Taj razgovor je bio pravi pedagoški razgovor. Komplan nije doping. Ne, to je samo bila neka substanca na bazi proteina, što bi uvećalo meni masu i verovatno malo me napravila muškijom ili već ne znam kako bi rekla, i on to nije želeo. kroz fakultet svi naši profesori su nas znali i sa skijanja i sa logorovanja i sa svih tih naših aktivnosti u koje su bili uključeni svi profesori. Video me i na časovima plesa i na skijanju ili ne znam sve gde i rekao da bi njemu bilo jako žao da ja sve to izgubim upotrebom tog komplana. On meni ne kaže da ja ne treba da uzimam komplan, ali da smatra da treba da budem i ženstvena i da budem majka i supruga i da on meni to ne bi preporučio. Od tog razgovora ja više nikada nisam otišla na trening atletike. I tu je bio kraj moje atletske karijere.
I've been so blue, don't know what come over you. You found someone and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone, I'll just cry all night long. Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue. Tell me no secrets, tell me some lies, give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad, didn't know just what I had. But honey, now I do. And don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes,
sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičarka i kajakašica Gordana Ćirić-Marjanović.
To je već bilo početak leta, kraj školske godine, a pošto sam već rekla da sam odrasla u Sremskoj Mitrovici i volela jako Mitrovačku plažu, sedela sam na plaži i videla sam Mitrovačke kajakaše. Ja sam tad bila u strašnom treningu, puna snage, što od atletike, što od fakulteta, i poželela sam da ja naučim da vozim kajak. Otišla sam u klub, pitala da ja to mogu, dali su mi neki stari čamac i neko staro veslo i jedno tri dana sam se ozbiljno prevrtala. Svaki put kad se prevrnem moram da uhvatim i čamac i veslo, a onda jedno 300 kila vode da je istresem iz toga. Međutim, bila sam ja dosta vešta i vrlo brzo sam ja ovladala time i tu sam stvarno postigla dobre uspehe. Ja volim sport snage, tu je i snaga i brzina, a mnogo, mnogo volim vodu. Pa sam ja to spojila, sve ono što sam volela, to se našlo baš u kajaku. Jer ja sam imala fantastičnu predpripremu, znači ja nisam početnik sportista, dobra motorika se, meni je samo trebalo da ovladam sedenjem u čancu i kasnije Stanišić, trener, je odlično to radio i pokazao i tehniku i sve i to je išlo. Tu sam imala velikih uzora. Tu je već bilo olimpijaca, prvaci države i taj klub Val, Sremska Mitrovica, iznedrio velike, velike šampione. E, oni su mi bili uzori i ja sam za njima veslala i kasnije i na pripremama po snežnim planinama trčala sa poplavim. Ne mogu da odem na doručak modra, 3 treninga dnevno. Bili smo na pripremama sa reprezentacijom u Pamporovu u Bugarskoj. Lakši jutarnji bilo je 11 km kroz sneg i šumu, trčanje naravno. Samo nas dve ženske smo bili, Nađa Bojnik, Klara i ja, a ovo su bili muškarci, već tad Nišavić, Janjić junior, Ljubek, moji Mitrovčani, i mi smo mogli da biramo ili da trčimo za njima ili da nas pojede vuk. To je upravo ono što sam malo pre rekla, znači mi smo dolazile plave, mode. To je bio jutarnji lakši. Onda smo imali još, na primjer, 20 puta 200 metara ubrzanje. I sećam se samo da smo morali da imamo serije 3 puta po 100 sklekova. Iz koliko puta možeš? Sada ako možeš 1-2, onda lako vam je podeliti koliko puta to morate uraditi. I onda večernji deonice ili već teretana ili tako. A naravno između skijamo. Šta bi drugo radili? To pokazuje koje smo snage bili svi. To je jako zanimljivo isto. Mi smo izlazili na vodu u februaru mesecu. Kad je Sava široka, znači uđe do nasipa, nismo mi imali opremu, jedva one neke šuškavce sa kapuljačom i nekom kesom napred. Mi smo stavljali kese na ruke da nam se ne smrznu i da ne budu mokre. Primer za grevanje je bilo 10 km nizvodno i da se vratimo, pa onda šta kaže trener. Bila je jaka Sava i najviše smo se plašili šlepera u to vreme. Jer ako brod prođe pa se raziđu oni talasi, onda morate da okrenete čamac da bi napadali 90 stepeni, išli na talas da vas ne okrene. Znate pravilo da kada veslate uzvodno da vam je mnogo lakše jer vam pomaže voda, a nizvodno deluje teže. Međutim, kad idete uzvodno i kad vam deluje lakše, onda mnogo sporije idete. I mi smo se vraćali sa te deonice i čujemo brod da ide iza nas. Pojačamo veslanje, jer ako se okrećemo i odneće nas opet 2-3 km dole i tek smo onda u problemu. Ti talasi od tog broda i šlepera sustigu nas je onog momenta kad smo se uhvatili za ponton. I tu smo se spasili, inače to je neki februar mjesec. Jeste magla gadna, ali su najlepše zalasci sunca. I skoro sam bila i srela sam moje drugare, a sedeli smo u restoranu na Savi. I u jednom momentu su rekli: Gordana, okreni se. Ja se okrenem, sunce. Oni su se sećali da sam ja jako volila taj zalazak sunca na vodi. I evo, posle 100 godina su se setili toga.
Verujem da treninzi kajakaša mogu da budu i monotoni. Vi sami u čamcu, voda i ništa više. Kako je to boriti se sa samim sobom i sa talasima?
To je karakteristika individualnog sporta, kad se boriš sam sa sobom. To je brojanje, to je razmišljanje. Ne znate ni reka kako se ponaša. Pobegnu vam ili zaostanu, kajakaši daleko su, ne možemo se dovikati, ali sve se to izdržalo, ali samo zato što sam to sve jako, jako volela. Ja sam jednosed i četverac kada je trebalo za klub.
Kako to uklopite svoju i snagu i volju sa još troje u ekipi? Da li je to komplikovano?
Ja sam rođeni vođa. Ja sam štroker bila prva. Pa su se oni prilagođavali. Imam naravno sve to dogovor i vežba, ali ja sam napred bila i tako da su mene pratili uglavnom. Jedino što je meni žao, u to vreme jako su forsirani muški kajak. Nisu nas baš vodili na takmičenje, gde bi mi to jako pokazalo. Posle su ove devojčice, Janjička, Moldovanke i šta ja znam, da su ih vodili i svaka im čast da su se izborile da idu na svata prvenstva. U to vreme nas nisu uopšte konstatovali, niti nas vodili gde god. Tako da ja sam 2-3 neka internacionalna imala u Mađarskoj i ništa više, što mi je stvarno žao. Mogla sam ja tu mnogo više. U kajaku seniorski prvak države sam bila 3-4 godine, isto i u ovom četvercu smo bile prve i na tim internacionalnim, tu su nas lemale te Mađarice, tu nismo mogli mnogo da uradimo. Ja sam imala par ljubavi i ideja šta bih ja mogla studirati, ali prevagno je fakultet za fizičko vaspitanje ili TDF. Obzirom na moju konstituciju, ja sam uvek bila velika, krupna, mišićava, ali prevelika, jel, da bi iko dobio ideju da ja idem na fakultet za fizičko vaspitanje. u novinama izašlo, jel, da šta treba sve da se pripremi, i jedno od elemenata je bila sportska gimnastika. I odem u naš Partizan u Sremskoj Mitrovici, žena koja je bila trener.
Da kažemo slušalcima, da ih podsjetimo, Društvo za telesno vaspitanje Partizan.
Tako je, tako je. I Ankica, trener tih devojčica koje su vežbala gimnastiku, pita šta ću ja. Ja kažem, pa ja sam došla malo da uvežbam taj razboj parter i to. I ona kaže, znaš šta Gordana, nemoj uopšte da ideš. I ima tamo jedna profesorka, Angelina Petrović, zove je Gica, ta ne voli debele i velike, nemoj uopšte da ideš. Ja kažem, dobro Anka, ja ću da probam. Možda ja i uspem, ako ne, nikom ništa, ja. Prvi element je bio kod Angeline Petrović parter i ja sam dobila 10. Posle ću možda pričati o nekim mojim ličnim zadacima u životu. Jedan od tih je bilo da dokažem da krupni i veliki mogu vežbati, i to vrlo uspešno.
Kada je to bilo?
Na prvoj godini fakulteta bilo. Naravno, ja sam upisala fakultet, bila četvrta na rang listi žena i muškaraca. Znači, sve sam mogla. A prvo smo dolazili na sistematski pregled. I doktor, kad me izmerio i kad me video, pita, možeš ti 800 metara? Ja kažem, ja mogu. A jel možeš ti da se popneš uz konopac? Ja kažem, pa mogu, ja ne bi došla da ne mogu. E, kad je uradio step test u treniranosti i tamo izmerio pulse, rekao je, odlično, ajde. Kažem da sam položila to, obožavala, učila i za 4 godine i mjesec dana diplomirala među prvima u našoj generaciji.
Mnogi nekadašnji studenti DIF-a i sadašnji profesori sa ljubavlju govore o svojim nekadašnjim profesorima. U kakvom sećanju su vama ostali vaši profesori?
Fantastično. Svi su bili praški đaci, iz Praške škole sporta su potekli, pravi pedagozi, zaljubljenici svog posla. Sve sam ih obožavala, a i oni nas. Poznavali su svakog studenta u glavu. Mi smo imali kao razredne starešine, starešina godišta i tako dalje. Nama je prvo bio profesor Ric, držao katedru borilačkih sportova. Kasnije se on razboleo, pa nas je preuzela Angelina Petrović. Znači, oni su vodili o nama brigu kao roditelji. A pritom su nas sve naučili. I kad sad malo razgovaram sa ovako mlađim difovcima, vidim mnogo rupa u znanju i u uopšte ophođenju prema sportu i prema toj nastavi.
Pre nego što smo počeli da snimamo ovaj razgovor, pomenuli ste profesora Dragu Tomića, ja ga znam iz odbojke, ali vi ga posebno pominjete kada je reč o psihologiji. O čemu je reč?
Da, profesor Drago Tomić je nama naravno odbojku predavao. Na času smo sve to vežbali i radili i voljeli smo na kraju da igramo odbojku. On bi odabrao par devojaka koje su malo lošije bile i zvao ih je Piladija. On sa Piladijom, a ovi kao bolji smo igrali protiv njih. Ali na časovima teorije često je praktikovao da kaže, znate šta, ovo što bi ja sad vama pričao, sve to piše u knjizi. To sedite, naučite, nije problem. A on je nama pričao sportsku psihologiju. To su u stvari primjeri iz sportske psihologije, koje su se negdje meni toliko urezale u pamćenje, da sam ja to godinama, znači 22 godine koliko sam radila u školi, ja sam vrlo često ponavljala i prisjećala se novih priča i to koristila u radu. Obišao nam je priču odbojkašice Rusije su bile neprikosnovene. 20 godina svjetski prvaci i svjetsko prvenstvo bilo u Moskvi. Brežnjev je došao da pozdravi još jednu sjajnu pobedu odbojkašice. U finalu su bile sa Japankama. Serviz je bio Japanki prvi. Prva lopta je pala ispred najbolje primačice. Sljedeća je pala levo od nje. Treća je udarila u čelo i počinje jedna opšta pometnja u ekipi. Vidi parabolu, vidi gdje se spušta lopta, ali svaki put joj pobegne. Naravno da su izgubile ruske igračice i tad se pojavio taj japanski servis. Gdje je parabola išla sasvim normalno, a pri kraju je vrdala levo, desno gore.
Lelujavac.
Lelujavac jeste i to je bilo novo, oni su to posle u kosmičkim nekim tunelima ispitivali. Šta je on nama pričao? Kaže da je hijerarhija kod Japanki igračica broj 1, broj 2, broj 5, broj 12. I sedma mora šestu i da nosi torbu ako to ova hoće. Tako ulaze da jedu, tako sve. I dolazile su u Beograd da igraju neku utakmicu ovako revijalnu i na Tašmajdanu je bio njihov trening. Prva igračica dobija na treningu da uradi 900 puta japanski servis. Znači, najbolje na svetu i najbolje to radi, to bi da uradi 900. I naravno, neko od naših Srbendi nešto zvizni i vikne, ona samo uputi pogled prema tom zvuku, trener kaže još 300.
You just a couple of days ago. I only met you and I want your love and soul. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. Soft, soft silhouette to know I'd always care. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but genie, come lately. You're the one for me. I only met you just a couple of days ago, and oh, my love for you was no more room to grow. Genie, come lately, my dream come true.
Eko. Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest okreće.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak, 26. maj, u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja, na Kolarcu.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičarka i kajakašica Gordana Ćirić Marjanović. Rekli ste da ste fakultet završili u roku, a kada ste završili sportsku karijeru?
Sportska karijera je tu bila na kraju fakulteta. Dosetila sam se da se udam. Muž je bio Čačanin i otišao u Čačak, kasnije u Ivanjicu. Sad ću da vam pričam kako je to vreme bilo. Obrazovni centar u Ivanjici nije mogao da se konstituiše za ono Šuvarovo vreme bez profesora fizičkog vaspitanja, žena. Pronašli su me, otišla sam tamo. Prvo pitanje je bilo šta tražite, ja ne znam kako mi je to palo na pamet, ja kažem stan, i dobili smo i stan, i muž i ja, pošto je on difovac, oboje posao, i to je bilo to. To je bilo dobro vreme. Preko 20 godina sam tamo živjela i radila.
A ste sada u Sjedinjenim Američkim Državama, kako to? Živite u Majamiju?
E da, opet sportski. Znači, počelo je veoma loše vreme ovde i sva ona događanja. Nisam mogla da se pomirim sa svim što se dešavalo. Sa platom od 2,5 marke nedeljno, već starije dete na fakultetu u Beogradu, farmaciju studirala. Više nismo imali sigurnost, čizmice i odeća je već bila par godina nošena, nesigurno se osjećate pred srednjoškolcima, oni ne gledaju baš šta vi znate, nego kako izgledate i tako dalje. Ja nisam mogla sa tim da se pomirim. Nisam mogla da se predam. Videla sam da tonu svi i moji prosvetari se. I tako došla sam na ideju. Prva grupa koja je izašla posle onih sankcija bila je Miami Beach, Florida. Ja sam kupila kartu i otišla. I kasnije su deca došla za mnom i počinje nova era u mom životu.
Thank you.
Dobro, moj odlazak u Ameriku je bila jedna, možda se reći, jedna suluda ideja, ali ja se nikad nisam mirila sa situacijom kakva jeste. Ja sam uvek smatrala da mogu ja da to uzmem u svoje ruke i da uradim nešto i za sebe i za svoju porodicu. Tako je bilo. Otišla sam kao turista i ostala. Nije bilo lako, ali je to država čuda, što oni kažu miracles, čuda, svaki dan se nešto dešava, ako ne klonete dušom i snagom, uspete. Imala sam ja dosta vremena u toj Americi, pored toga što sam radila jako, jako mnogo, i da razmišljam dosta. Pa sam, čini mi se, najviše došla do zaključka da naučila sam tu lekciju u sportu, da je najvažnije u životu naučiti da gubiš, ne odustajati. Mi sportisti znamo da kad izgubimo, da moramo još mnogo da treniramo da bi pobedili. I to me držalo stvarno tamo. Naš profesor Nišović je uvek rekao, iz čučnja je skok dalji. To me držalo. A sportski duh, ne odustajati, boriti se do kraja, i onda se istraje i uspe se.
Živite godinama u Majamiju, a u Majamiju se održava jedan od najvećih teniskih turnira. Novak Đoković je tamo sigurno zvezda, ali ipak vi iz prve ruke da nam ispričate kakav status on ima tamo.
Redovno sam posjećivala turnir. Počnem vrlo rano da idem, ne baš od kvalifikacija. Nisam imala, ajde da kažemo, i čas baš da ga lično upoznam, ali sam imala jedan neposredni susret sa njim. Taj majamski turnir je za nas, naročito ljude koji vole sport, spektakularno. Tu je jako mnogo tih terena i svega, ali sami Amerikanci su takvi ljudi da oni ne skaču, nisu impresionirani, tako da pored vas prolazi Agassi, Navratilova, Šarapova, tu se niko ne okreće, to je kao tako normalno. U nekoj pauzi ja sam malo šetala oko tih terena i u jednom momentu sam čula ozbiljne psovke na našem jeziku. I naravno ja kroz tunel ulazim, nikoga nije bilo, znači nije bilo gledalaca, samo su sparingovali dva momka. I ja kao prosvetni radnik odmah sam reagovala, rekla: o momci, tako lepi dečaci, tako ružne reči da govore, ne sme. Oni su mi samo se malo nasmešili i nastavili da igraju. Naravno, ja sam tu sela da to odgledam. Obojica su bili jako dobri. Jedan malo bolji, ali baš dobri. Taj bolji je bio bliži meni, lopta do mene, ja hemijsku, i kažem: znaš šta, dečko, ajde ti meni to da potpišeš na vreme, bit ćeš ti dobar. Jel da, sad sam se ja uzdela u spot skoko, ja? I neko znanje. I to je bio Novak Đoković. A sparingovao je sa Čilićem iz Hrvatske. Gledali smo ih mnogo puta, pozdravljali, potpisivao nam je zastave, poklanjao majice, čak i patiku i tako dalje.
Ima i ona zanimljiva priča da je vaša ćerka donela Novaku prvu pobedu nad Nadalom. Šta je to bilo?
Da, to je smešno bilo. Ja imam dve ćerke. Starija je uzdržana i mirna, dok je mlađa glasna. Gledali smo finale Nadali i Đoković i moja Olja je tri puta viknula out i to je omelo malo ovog Nadala i poremetilo. Dolazili su oni security da je izbace, pa smo jedva izmolili da se to ne desi, i ona uvek tvrdi da je prvu Novakovu pobedu nad Nadalom ona doprinela tome, jer je mnogo glasna bila i, što nije lepo sportski, ali malo ometala da pomogne.
Kao sportistu Novaka Đokovića u našoj zemlji prosto obožavaju, ali imate priliku da u Americi vidite njihove sportske zvezde. Kakav je njihov status u narodu? Poređenje Novaka Đoković i američki zvezda u američkom društvu.
U mojoj zgradi gde živim srećem ljude na bazenu koji znaju odakle sam. Najčešće komuniciram sa gospodinom Davidom, koji ima sad 87-8 godina i još uvek igra tenis svakodnevno, i on je baš teniski zanesenjak i obožava naše tenisere. Čak mi je on prvi rekao, znaš Gordana, na sledećeg turnira ti je Novak prvi. Jako, jako ih voli. Inače, oni izveste o uspehu ili neuspehu, ali nemaju neki poseban osvrt. Mada sam videla ove Novaka u tim večernjim emisijama i on je onda spektakularan. Videli ste to i na nekim snimcima gde se on šali, gde dovede naše folklorce. I on je dete posebno.
Ne pratite samo sportske događaje u Majamiju, već i po čitavom svetu. Znam da ste letos bili na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Šta vam je u najupečatljivijem utisku ostalo?
To je kao neka naša mala tradicija. Počeli smo od olimpijade u Sarajevu, kad sam povela moju stariju ćerku prvi put, i evo, Jelen je sad već peta olimpijada da je gleda. Ja sam imala to zadovoljstvo da sam bila u Rio de Janeiro sa mojim ćerkama. Olimpijsku tu atmosferu, to mora samo da se doživi, gde stvarno svi ljudi sveta su jedinstveni. To je jedna posebna atmosfera. Doživljaj je bio i Rio. Ne preterano za nas, pošto tamo živimo, jel, takvim oblastima i na okeanu, ali bilo je vrlo zanimljivo. Objekti sve je odrađeno fantastično, organizacija je fantastična. Ja sam imala zadovoljstvo da odgledam odbojku žene sa kineskinjama kad smo ih dobili. Žalili smo posle što nismo bili na finalnoj, jer čini mi se da smo mlađa ćerka i ja nadglasali jedno 2000 Kineza u ovoj prvoj utakmici, pa smo krenuli te Brazilijanci, oni su navijali i mi smo dobili. Sve su devojke pritrčale i jako zahvalile u tom momentu. Onda košarku žene i muškarce, košarku sa Francuzima, prvo kad smo izgubili. Evo, ajde sad opet da se vratimo na Novaka. Sedeli smo u prvom redu i jednom momentu vidimo neki gužva i sve, rukovodstvo košarkaškog, među njima i Novak Đoković, Tipsarević i ne znam ko su sve bili. I kada je bio predposlednji i poslednji naš napad, kada je Bogdanović promašio, moja ćerka starija, o kojoj sam već rekla da je malo mirnije, ona je snimala to i uhvatila kada Novak, svi smo sedeli u prvom redu i bila je neka mala niska ogradica, on je klečao i molio se da damo taj, to govori samo koliki je patriota i jedna dobrica, jako smo navijali svi. Najveći doživljaj je bio atletska večer. To je bilo večer kada se trčalo polufinale i finale muškaraca na 100 metara. Tako su smišljeno to uradili da nije bio prebogat program te večeri. Zakačili smo i svjetski rekord na 400 metara za muškarce. I to su bile neke kvalifikacije skoka u vis i ne znam šta. Uglavnom, Zvezda večeri i 95.000 ljudi je došlo zbog Usaina Bolta. Kada su najavili tu polufinalnu trku, izašli su oni iz onih tunela, taj urnebes i to pozdravljenje, vi to ne možete zamisliti. Jako smo bili blizu i sve smo dobro ispratili. Moment ulaska u startne blokove, kada njemu treba najveća koncentracija, jer je on za glavu viši od svih ostalih. I podići tu visinu i postići brzinu, to nije lako. Znači, kad ulaze u startne blokove, 95.000 ljudi viču i nastaje muk. Znači, vi ne možete da čujete da se neko nakašlja. Bilo šta, startni blok, i on to istrčava lako. Tako je uradio i u finalu. Čovjek koji proba da vam objasni da to u stvari nije ništa. On trči tri kruga, ta počasna. On se veseli. Meni se čini da on u svakog pogleda, on svaku mahne. On je neverovatna, neverovatna sportska ličnost. I to je stvarno bio doživljaj. Veliki, za razliku od Philipsa koji stavi slušalice i nije na ovoj planeti. Jeste dobar, ali nije interesantan. A ovaj je harizmatičan i stvarno fantastičan. Bavljenje sportom časti, znači i snagom i fizičkim izgledom i zdravljem i pozitivnošću, znači taj hormon sreće, jel da, koji se luči, što se mene tiče, je stvarno deluje na, i dan danas u ovim godinama, i vesela i pozitivna, i ja to sve pripisujem sportu. A vama se zahvaljujem na ovom razgovoru, nikad ne bih pretpostavila da mogu ja doći na red pored ovih sportskih velikana, jer ja nisam ostavila takvog traga u sportu i stvarno mi je bila čast da razgovaram sa vama, a i ujedno da pohvalim knjigu koju ste napisali, koju sam u dahu pročitala. Kad mi je najavljen ovaj razgovor, malo sam se i bojala kako će to sve izgledati, jer to je stvarno neko davno vreme, misleći da vaši slušalci to više i ne vole da slušaju. Međutim, u knjizi sam vidjela da je upravo to ta priča koju smo možda eto danas pokušali da malo ispričamo.
Hvala i vama na ovim komplimentima i na razgovor i vremenu koji ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Gošća sportskog spomenara bila je atletičarka i kajakašica Gordana Ćirić-Marjanović. Bio je ovo 305. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.